сте с Радио България.
Здравейте и добра среща в програмата на Радио България. В минутите на България днес ще потърсим българските следи в Будапеща и Кампо Басо. Ще стигнем и до заснежените склонове край Възрожденския котел, който се превръща в притегателна ски дестинация. Няма да пропуснем и всекидневната ни рубрика, в която разказваме за събития от църковния календар с дата 5 март. Аз съм Елена Кръкалонова, започвам с актуална информация от страната и българите по света. Център за иновации в отбраната ще координира военната промишленост и ще работи за преодоляване на фрагментацията в сектора, съобщи министър-председателят Росен Желязков на заседание на правителството днес. Българската отбранителна индустрия се нуждае от модернизация, за да може да отговори на всички очаквания, които отбранителните възможности и способности на Европа ни задължават да бъдем на висотата на днешното международно и геополитическо положение, каза премиерът. Актуалната геополитическа обстановка беше тема и на проведеното вчера заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, където бяха изказани мнения от всички парламентарни сили на база на изнесените доклади от министрите и службите. Ясно е, че геополитическата динамика е предопределена от войната в Украйна. Много ясно беше заявено, че България не може да си позволи нито активно, нито пасивно да бъде поставена в ситуация да избира подкрепата си и отношението си за войната в различните тенденции, които се изразяват от Европейския съюз и от Съединените американски щати. Ние ги разглеждаме като съюзници в НАТО и като съвместен гарант за защита на националната ни сигурност, коментира Росен Желязков. С поднасене на венци и цветя беше почетена паметта на над 500 медици, загинали в руско-турската освободителна война. Церемонията в София по повод 147-та годишнина от освобождението на България и организирана от Българския червен кръст. Пред докторския паметник в столицата ни бяха отслужени за упокойна молитва, благодарствен молебен и отдадени военни почести. Днес темата за войната и мира отново се намесиха в живота ни и си струва в дни като днешните да се замислим за посланието на тези хора, които ни оставиха думите и разбирането си и ценностите за света. Колко от тях запомнихме и на колко останахме верни, попита вицепрезидентът Илияна Йотова в своето слово на честването. Депутатите отхвърлиха проекторешение, с което правителството да бъде задължено да предоговори действащите концесионни договори за добив на злато, ценни и редки метали. За гласуваха само 44 депутати от Меч Възраждане и един от Продължаваме промяната Демократична България. 52 народни представители бяха против, а 84 се въздържаха. Близо 20% от работещите в България заявяват, че са били подложени на сексуален тормоз на работното място, като по-голямата част от потърпевшите са жени. Това сочат резултатите от проучване, проведено от КНСБ и фондация Фридрих Еберт в периода 15 юли – 30 септември 2024. Най-чести са неуместните погледи и подмятания, неприличните сексуални шеги или обидни забележки за личния живот или външния вид, а най-засегнати са хората в началото на трудовия си път на възраст от 18 до 29 години. Работата на журналистите от по-малките медии в България е особено трудна, отчете годишния доклад на Съвета на Европа, представен в Брюксел. Общо за Европа се отбелязва, че в страните от централна и източната част на континента, особено в България, Унгария и Сърбия, регионалните журналисти работят в по-трудни условия спрямо колегите си от националните медии. Отчита се, че при регионалните издания заплащането, съдействието от институциите и защитата на журналистите са по-слаби, предава БТА. Сред примерите в доклада за трансграничен натиск на журналисти е посочено разкритието от 2024 на прокуратурата в Лондон, че българският журналист Христо Грозев е бил мишена на ръководена от Русия шпионска мрежа. Грозев от сайта Bellingcat е известен с антируските си разследвания, се казва още в доклада. Над 100 преподаватели от чужбина ще се включат в уебинар на тема «Традиции в българския фолклор. Пролетни празници». Той е организиран специално за тях от издателство «Клет». От издателството изтъкват, че са си изградили традиция в подкрепата на учителите зад граница с учебни материали, електронни учебници и непрекъсната методическа подкрепа, за да улеснят и да подпомогнат работата им в ефективното преподаване на български език и ценности. Уебинарът ще се проведе на 6 март. Лектор ще бъде директорът на Регионалния исторически музей в Разград, Таня Тодорова. Ще се включат преподаватели от български неделни училища в над 15 държави, сред които Обединените арабски емирства, Швеция, Италия и Австралия. С атрактивен щанд от близо 600 квадратни метра, в който участват 49 представители на общините, туристическия бизнес, водещи туроператори, хотели и туристически организации от България, страната ни е представена на най-голямото международно туристическо изложение в света – туристическата борса в Берлин. В дните до 6 март страната ни акцентира на достъпен лукс с фокус върху спа процедури и природна красота. Представени са новите инвестиции в българския спа сектор, подчертани са високото качество на предлаганите услуги, включително концепцията от фермата до масата, при която много спа дестинации и хотели разполагат със собствени ферми. Втора световна титла от световното първенство по сноуборд за младежи в Закопане спечели Тервел Замфиров. Ден след като взе златото на паралелния гигантски слалом, днес той триумфира убедително и в паралелния слалом. За Тервел това е трети златен медал от световни за младежи и общо шести в тези форуми за него. Сестра му Малена Замфирова също се представи страхотно и в паралелния слалом от световното първенство. 15-годишната ни представителка спечели сребърния медал и то само 24 часа след като стана световна вице-шампионка и в паралелния гигантски слалом. В битката за златото днес Малена отстъпи от Ксения фон Зибентал от Швейцария. Чуйте и прогнозата за времето. И в четвъртък ни очаква почти пролетно време. Сутринта на места в равнините, котловините и околоводните басейни видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат от минус 3 до 2 градуса, в София най-ниската температура ще бъде около минус 1 градус. През деня ще е слънчево, почти тихо, без вятър. Максималните температури ще са между 15 и 20 градуса, за София около 17 градуса. Слънчево ще е и в планините, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 13 градуса, а на 2000 метра около 7. Слънчево време ще има и край морето, там максималните температури на въздуха ще бъдат в широк диапазон от 9 градуса на нос Калиакра до 17 във Варна. Температурата на морската вода ще е 5-6 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. На Балканския полуостров ще е слънчево и топло, в Атина се очакват максимални 19 градуса, в Букурещ и Белград термометрите ще отчитат до 20 градуса, в Истанбул 15. В останалата част от континента, в сутрешните часове на места във Франция и източноевропейската равнина видимостта ще бъде намалена, но през деня ще е предимно слънчево. На Скандинавския полуостров, в Финландия и по-голямата част от Европейска Русия ще вали сняг, докато в южната и част ще остане облачно и мъгливо. На Пиренейския полуостров облачността ще е значителна, като на много места ще има кратки дъждове. В Рим се очакват максимални 16 градуса, в Мадрид и Париж до 15, в Лондон градус по-хладно. В Берлин максималната температура се очаква да достигне 17 градуса, за Москва прогнозата е за максимум 6 градуса. Отвъд океана в Торонто ще е с валежи и до 6 градуса температура на въздуха. В Нью-Йорк се очаква слънчево време и максимална температура 13 градуса. При сънародниците ни в Чикаго също ще бъде слънчево, но температурата ще е доста по-ниска, до 6 градуса. В Лос-Анджелис пък ще е облачно и термометрите ще отчитат максимум 15 градуса температура на въздуха. Новините в подробности и развитие четете на уебсайта на Българското национално радио на български и още 10 езика от Радио България. А сега програмата ни България днес продължава. Сърце, така се казва първата песен в България днес. С първата среща в предаването се отправяме към сърцето на Будапеща, за да научим повече за организацията на живота на българската общност там, която е известна с непоклатимите си традиции в честването на всички значими български празници, но далеч не само с това. Днешните българи в Унгария дължат традициите си, но също сплотеността и уважението на българските градинари, първата вълна от които са се заселили там далеч назад във времето, след Чипровското въстание от 1688 година. Става въпрос за една много стара, историческа, както я наричат в Унгария, българска общност, за която ще ни разкаже Габриела Хаджикостова. С нея ни среща Цветана Тончева.
Радио България. За българите по света.
Казвам здравейте на Габриела Хаджикостова, актриса, родена в София, в семейството на Лиляна Кисьова и Константин Хаджи Костов, достатъчно известни българи. Госпожа Хаджи Костова живее в Будапеща повече от 35 години или повече от 40, вие ще ме поправите.
Здравейте, да, повече от 40 са вече.
Повече от 40, вие сте актриса, вашият съпруг е известен режисьор, имате собствен театър под името Малко театро, играете на три езика, наградена сте с Златен почетен кръст на Република Унгария за заслуги в областта на културата и заедно с това разбрах, че сте заместник-председател на българската общност в Будапеща, така ли е?
Една малка корекция по силата на закона за малцинствата в Унгария от 1995 година нашата общност има избирателен ръководен орган, който се нарича Българско-републиканско самоуправление. Всички малцинства, които живеят на територията на Унгария, имат такива самоуправления и чрез тях се финансират всичките им институции, като държавата подсигурява запазването на културната автономия на тези малцинства. И всъщност аз съм заместник-председател в това републиканско самоуправление. Може да си го представите нещо като община в България.
И като републиканското българско самоуправление, като негов заместник-председател, какви инициативи организирате на българите в Будапешт?
Нашата общност е доста по-особена от всички останали български общности зад граница, защото тя е много организирана. Има своите институции, ръководни органи, чита се в Унгария за историческа общност, тъй като има над 100 годишно присъствие в страната. И благодарение на това тук кипи, смело мога да кажа, един много богат културен живот. Българите в Унгария дължат, може би, всичко, основата на всичко, което е се градяло и се гради в течение на годините, предимно на българските градинари, които са дошли след Чипровското въстание и последната миграционна вълна е започнала 1860 година, т.е. говорим за толкова стара общност. Те са осъзнали, че за да оцелеят като общност е необходимо изграждането на система от институции, чрез които да запазят идентичността си. Именно тези градинари са създали основата на най-важните български институции, които и до днес много успешно функционират. Това, примерно, е Дружеството на българите в Унгария, което е едно от първите цивилни организации на територията на Унгария и може би единствена с непрекъсната история. И то дава базата на целия ни културен живот. Българите са се обединили около това дружество и през 1918 година са основали училище, 1932 със собствени дарения са построили храма Свети Свети Кирил и Методий и през 1957 година със дарения на 445 градинарски семейства е построен културен дом, който е на два етажа и едно от най-важните средища на общността, където ние празнуваме всички официални, важни, традиционни празници, като започнете от Бабин ден, Трифонов ден, национален празник, 8 март, Велик ден, Гергьов ден, 24 май, на който ни организираме един много голям събор в двора на църквата за всички българи от цяла Унгария. Много от тях идват с автобуси. Деня на независимостта, на съединението, Димитров ден, който е може би най-важният празник за тукашните хора, защото той е празника на градинарите. Именно на него ден те са си разделили печалбата и така наречените газди са се разплащали с работниците и те са се прибирали за зимата в България. И след Втората световна война вече тези семейства са се установили постоянно. И когато говорим за тукашни българи, ние говорим вече за едно пето поколение, което пази традициите си, езика си, което е много обединено. Аз много често гостувам на други общности български зад граница. Там има някаква нездравословна надпревара и вражда, за да бъда много елегантна. Докато това нещо тук го няма. Ние имаме училище, детска градина, изследователски институт, документационен център, театър, който просто да вмъкна, че единственият професионален български театър зад граница, който е регистриран по закона за театрите в Унгария. Имаме библиотека, галерия, има много художници. Имаме списание, български вестия, вестник, и месечно информационно издание. Имаме едно двоязично списание за култура и обществен живот, Хемус, което е основано през 1991 година. Има много танцови състави. Българските деца всеки петък идват да играят български народни танци точно в залата на този културен дом. И всъщност това републиканско самоуправление обгрижва всичко това. Аз самата отговарям за култура и образование, отговарям за всичките културни събития през годината, за тяхната организация. Тук има един щаб, който е близо 20 човека, който се занимава с култура. В училището има много преподаватели, както и в детската градина. И всички ние сега се преместихме в едно ново здание, което отвори врати миналата година на 25 май. То беше построено с помощта на унгарската държава, т.е. с 90% финансиране от унгарската държава и 10% съдействие от българската държава. И всъщност всичките ни институции сега се помещават тук. Детска градина, училище, библиотека, театър, картинна галерия, като си представете, че това е нещо огромно. То е 3600 квадрата разгъната площ. И хубавото е, че се намира точно до църквата и срещу културния дом. И така всъщност българите обичаме да казваме, че построихме една малка България в един от районите на Будапеща, където на времето е бил пазара на едро и където градинарите са продавали своята стока. По-рано е бил малко краен квартал, сега е почти в центъра на града.
Прекрасно. А кой е председател на вашето републиканско самоуправление?
Председател е господин Данчо Мусев. Той е адвокат, един изключително еродиран, прозорлив човек с поглед вперен в бъдещето и изпълнен с енергия. Рядко съм виждала в живота си такъв човек. Той е също от градинарско семейство. И за него това е мисия. Той прави всичко с душата и със сърцето си.
А какви са другите ви членове? Какви хора членуват в това ваше общество?
Това са потомци на градинарските семейства. След това, разбира се, като говорим за миграционна вълна, тя не е приключила с идването на градинарите. Миграцията продължава и до днес. Аз, примерно, съм дошла тук да следвам. След това сключих брак и така останах в Унгария. Има много семейства с смесени бракове. Много хора продължават обучението си в унгарски университети. Част от българската интелигенция е избрала Унгария за втора родина с надежда за по-добро реализиране. Но цялата тази общност се отнася с уважение към ценностите и с грижа към наследените културни ценности. И смело мога да твърдя, че българите в Унгария имат не само славно минало, а имат стабилно бъдеще. Българите в Унгария се радват на много голямо уважение. Тук да си българин звучи много гордо. Представете си, че на много места в Будапеща има улици, наречени български градинар, българска чешма. На един от най-големите пазари, където е била борсата, всъщност се построи една голяма чешма в памет на българските градинари. И след тази инициатива в много други райони на Будапеща се организираха местни българи по районите и също построиха на няколко места чешми. И по този начин също се популяризираме и сред унгарското население, защото човек винаги като се спре да пие вода или вижда една чешма, започва да чете надписа, че това е построено от българската общност в памет на българските градинари и с уважение към тях, защото те са ни послали един много-много стабилен път.
А освен в Будапеща, имате ли филиали, така да го наречем, в други унгарски градове?
Има, значи, един орган, Най-главният, то е републиканското самоуправление. Освен това и на самоуправление местни. Те са в градовете, където живеят българи, примерно Дебрецен, Нишколц, Шопрон, Пич, Сегет, Ирд. А освен това в самата Будапеща, във всеки район, където живеят българи, също има такива самоуправления. Те са по квартали, да речем квартално самоуправление, местно самоуправление. И всичко това се финансира от унгарската държава. От първата до последната стотинка унгарската държава финансира културния живот на българите и образованието.
Само на българите или на други малцинства?
Не, на всичките малцинства.
На всички.
Да не изброявам всички, но има гръцко, сръбско, хърватско, немско, украинско, има русини, словаци, словенско, полско самоуправление. Те даже не ни наричат малцинство, а ни наричат националности. И всяка една националност по закона за малцинствата има право да образува свой избирателен ръководен орган, тези републикански самоуправления и местните самоуправления, и чрез тях държавата дава субсидиите, за да ги разпределят между своите институции и да ги влагат за разпространение на културата си. Това е модел, който няма адекват в целия свят.
Да, и аз не съм чувала за нищо подобно. Един от най-любимите, най-тачените празници в България и сред българите по света е Баба Марта. В Будапеща как отбелязвате този красив празник?
Има цяла изградена стратегия. За 1 март ние поръчваме от България мартеници, които раздаваме на всички, които посещават концерта за 3 март, за националния празник. Още на входа всеки човек бива закичен с една мартеница. Освен това, всичките тези местни самоуправления раздават в своите райони в Будапеща или тези, които са извън Будапеща, мартеници на хората, с които работят. Театъра ни играе много представления на различни библиотеки, детски градини и учим там унгарските деца да плетят мартеници. И на много места в Будапеща след това по дърветата могат да се виждат мартеници. В парламента също се раздават мартеници, ние имаме застъпник. В унгарския парламент всички националности имат по един застъпник. Той няма право на глас, но има право на мнение. И в него ден той има право на изказване в унгарския парламент, разказва за този празник. Освен това в детската градина има представление за децата, при тях идва лично Баба Марта. Те също плетят мартеници, както и в училището, и цялата ни сграда е украсена с мартеници, по-точно всичките ни сгради.
Това означава, че 1 март и 3 март за вас са свързани, а за националния празник винаги ли организирате концерт?
Да, винаги има тържествен концерт и българите в Унгария са празнували освобождението много преди то да стане национален празник в България. Това е една много стара традиция. Това е деня, в който се вкарва в салона над 100 годишното знаме на Дружеството на българите в Унгария. Под звуците на Крайбосвора шум се вдига. След това прозвучават химните на двата народа. Посланника на България казва реч. Местните лидери също произнасят реч. И след това започва един гала концерт. Предимно каниме гости от България. Били са тук Ева Квартет, Тодоси Спасов, Трио Владигерови.
Тази година традиционният концерт, за който разказва Габриела Хаджикостова, се състоя на 1 март с участието на Николай Иванов Ом, известният български композитор и мултиинструменталист, и с родената в Унгария цигуларка Моника Жекова. След малко ще продължим пътешествието си по българските следи в Европа, заедно с децата от българското неделно училище Асени Илия Пейкови в Рим. Ще получите и отговор на въпроса защо има двойник на Мадърския конник в музея на италианския град Кампобасо.
Когато съм на края на земята, когато съм в края на деня, тогава срещам самотата. с нея идва бавно есента. Когато съм в края на зората, когато крета спомен уморан, тогава погали ме по ръката и в мислите си ела при мен. Колко пъти виках аз съдбата, колко пъти глух бе моя вик, във война превърна се молбата да сме двама с теб миг след миг. Колко пъти виках аз съдбата и колко пъти глух бе моя вик, във война превърна се молбата да сме двама с теб миг след миг. Когато съм на края на земята, когато съм в края на нощта, тогава срещам тишината, а с нея тръгва бавно любовта. Когато съм на края на зората, когато ти си тъй далеч от мен, тогава срещам истина позната, че тъй животът мине като в плен. Колко пъти виках аз съдбата, колко пъти глух бе моя вик, във война превърна се молбата да сме два миг след миг. Колко пъти виках аз съдбата и колко пъти глух бе моя вик, във война превърна се молбата да сме двама с тебе миг след миг. Колко пъти да шептя словата, колко пъти да погаля бих, да напиша незавършена соната, но да бъда с тебе миг след миг.
За българите от близо и далеч.
В началото на март ученици от българското училище Асен и Илия Пейкови в Рим се потопиха в поредната си много вълнуваща мисия да се върнат до 7 век и да проучат поселенията на българи в района на италианската южна провинция Молизе. Сега на телефона е Венета Ненкова, председател на културната асоциация Паралел 43 и създател на българското училище Асен и Илия Пейкови, за да разберем какво откриха децата при тази поредна мисия, свързана с българските корени. Здравейте, госпожо Ненкова.
Здравейте и добър ден на всички слушатели на вашето радио. Ние сме изключително щастливи, че имаме възможност в Италия наистина да минем по стъпките на нашите прадеди. Не мога да кажа, че сме открили, защото всъщност тези следи са открити много преди нас. И ние знаем от историческите извори, че на много места в Италия всъщност има български следи още от времето на Алцек, който е брата на хана Спарух, който всъщност тръгва към Бавария с една група българи, за съжаление прогонени от Бавария, слези се надолу към Ломбардия и от Ломбардия вече започват да слизат надолу. Всъщност, миналата година през януари имахме едно пътуване във връзка с заснемането на филма «Усещане за принадлежност», посветен на българските католици. И това пътуване до Молизе, за да се срещнем с един от нашите главни герои, отец Анджело Джорджета, всъщност на връщане решихме екипът, който снимаше филма, да минем през Кампо Басо и по-точно през археологическия музей, където знаехме, че всъщност са изложени следи, свързани с тези прабългари, които през 7 век се заселват в този регион. Нещо много интересно, всъщност преди няколко години, през 2020 година, беше показан един филм с заглавието „Алцек и българите в средновековна Италия“, който всъщност е дело на Розица Лазарова Сбаразия, която преподава история в училището в Пескара. В направата на този филм като научни консултанти участват професор Александър Николов и доктор Анна Влаевска.
Трябва да кажа, че и моя колега Иво Иванов, новинар в Радио България, пък е сценарист на този филм, така че имаме тази връзка и ние сме разказвали на нашите слушатели за него.
Точно така, точно така. Иво Иванов е сценарист и, доколкото знам, и режисьор на филма. Mm-hmm. Така че бяхме вече запознати до известна степен с това, което трябваше да видим, но наистина, виждайки нещата наяве, вълнението изведнъж избухва. То просто няма как това да не се случи.
Как ви посрещнаха в музея в Кампо Басо? Имаше ли вълнение от тяхна страна?
Разбира се, всъщност, точно преди една година, когато беше нашето първо посещение в музея в Кампо Басо, ние изявихме това желание да доведем нашите деца, за да видят какво всъщност се съхранява в този музей. Имайте предвид, че благодарение на тази експозиция на български предмети от бита, оръжия, самия музей е бил награден с една награда на името на Рикардо Франкович за най-добър италиански музей на средновековна тематика от Италианското дружество за средновековна история. Там има изключително ценни находки, които са открити в районите на Вичене и Морионе, които се намират точно в тази област, която се казва Молизе. А само преди няколко дни, отново в археологическия музей в Кампо Басо, беше представена и реконструирана физиономията на изложения в музея прабългарски конник. Има една заличка, която е посветена, т.е. представено едно погребение на българин, който е бил погребан заедно със своя кон. Вие знаете, че това е типично за прабългарите, където нашите прабългарски войни често са били погребвани със своите коне. Мястото е уникално. Наистина музеят е подреден с изключителен вкус. Много добре е представена нашата история и най-интересното е, че в една от залите има едно огромно изображение на мадърския конник. Между другото, тук в Италия, отново в тази зона, има нещо, което много наподобява на този мадърски конник и несъмнено трябва да дойде някоя българска експедиция заедно с италиански археолози да се опитат да разберат дали става въпрос за някой наш прабългарски воин, защото италианците друг такъв пример в Италия до този момент не е открит.
Как реагираха децата от вашето училище на този досег с прабългарската история?
Не само децата, а и родителите. Аз мисля, че беше изключително така интересно и важно, защото всъщност тези находки доказват, че ние наистина сме свързани с Италия. Въобще цяла Европа, ние векове наред живеем на една обща земя. Защото наистина, ако се направи едно ДНК, не трябва да се учудват нито италианците, нито българите. Ако българите намерят в своето ДНК италианска кръв или италианците намерят балканска кръв, защото се оказва, че векове наред тези народи са пътували, обменяли са стоки, създавали са също и заедно семейства. Много интересно е, когато се разделихме с нашите домакини, на другия ден си писахме и съобщения, в които те казват, ние сме щастливи, че успяхме да посрещнем правнуците на хората, на които ние сме посветили 30 години от нашия живот. За нас музея и специално залите, посветени на прабългарите, това е нашия втори дом. И аз естествено отговорих, че ние също сме щастливи, че намерихме нашия втори дом именно в Кампо Басо. Искрено се надявам българските туристи да започнат да посещават зоната на Молизе, защото в тази зона не само са нашите прабългари, в цялата тази зона на юг от Рим всички знаем за челеди Булгария. Например, може би станало така най-известното селище българско в Южна Италия. Но там е също и планината Булгария. Уверена съм, че ще излязат още много интересни артефакти, за които българите не знаят, а е хубаво ние все пак да знаем, че сме допринесли, може би, с нещо за тази европейска култура, на която принадлежим.
Наистина е така, пък аз съм уверена, че това ваше посещение в музея в Кампо Басо може би ще бъде повод за поредната разказана, неразказана българска история, разказана от децата от вашето училище, подобно на филма «Усещане за принадлежност», за който сме разказвали в Радио България, който след броени дни ще бъде на вниманието на зрителите тук в София, в рамките на София Филм Фест. Какво за вас означава това, включването на ваш филм в програмата на Филмов фестивал София?
Първо за нас това е една огромна чест. Никога не съм си представила, че тези наши идеи, всичко това, което ние правим, би имало такъв голям отзвук. Но ние започнахме преди няколко години с Младежкото международно биенале «Българските следи по света» с палитра, камера и слово, откъдето всъщност започна всичко. Защото целта на е именно да се насочи и истории, които са свързани с българи, които са живяли, творили, просто са пребивавали истории и все пак са оставили някаква следа. Това биенале всъщност ние започнахме да се интересуваме българите, защото именно една от ученичките на Лазарова с Барария, която се казва Марина, беше представила през 2021 година едно филмче, което се казва «Старите българи в молитвите». Имахме така няколко сигнала, ако които ни провокираха и ни накараха и ние и да видим на място и да пипнем с ръце. Наистина е много вълнуващо и аз мисля, че все повече хора са запленени от тази идея, защото виждам, че все повече български училища в чужбина започват да се занимават с изследвания, защото всеки търси истината за самия себе си, за това кой съм аз, това, което винаги е вълнувало всички ни, кои сме ние българите, откъде идваме, какво сме оставили или какво ще оставим. Това са такива екзистенциални въпроси, които, мисля, вълнуват всяко едно поколение, всяка една епоха.
Така е, когато имаме възможност да допринесем за знанието към нашата история и да го оставим това знание за бъдещето, също това е голям мотив за всеки един българин, независимо къде се намира по света. Продължавайте да ровите в българската история и българските къщата памет, които са съхранени на територията на Италия. А пък благодаря. Ние ще разказваме за това.
Благодаря, благодаря. Тази година ще излязат две наши книги, благодарение на програмата на неразказаните истории на българите. Едната книга ще бъде пътеводител с българските следи в Италия, който подготвяме заедно с професор Красимир Станчев, един от най-големите изследователи на българските католици тук в Италия и дългогодишен преподавател в един от римските университети по славистика и неговата съпруга Ани Влаевска. Така че очаквайте скоро една наистина много ценна книга, която е така на историческо значение важна. И другата книга, която подготвяме, това са събрани на едно място архиви от папския вестник Консерватория Романо от 1876, 1877 и 1878 година, които този път ще съберем в малка книжка. Така че продължаваме да работим. Много е интересно тук в Рим и въобще в Италия. Искрено се надявам да се запалят все повече хора, не само българи по света, но и българи в България, които да изследват родовата памет, които да изкарат наяве отдавна забравени истории или някъде загубени във времето.
Така е, наистина ще очакваме с нетърпение тези две издания. Венета Ненкова, председател на културната асоциация Паралел 43 и създател на Българското неделно училище Асен Илия Пейкови в Рим. гост в България днес.
Конят бял сам поема на път. Колко искам това да е връщане. Беше рано да стига отвъд. И какво да го правиш, прегръщаш го. Той не вие полуди луни, както бедните вързани кучета. Той се смее, когато боли и гърви сред сърцата отключени. Конът бял с очи мегали, преди да отлети. И без него аз оставам тук при моите земни дни. Конът бял с небето облак, тръгва си от мен. И за него аз се моля всеки ден, всеки ден, всеки ден. Конят бял си отива от тук. Ах, как искам това да е връщане. Тихо литва нагоре, без звук. И какво да го правя, прегръщам го. Конът бял с очи мегали, преди да отлети. И без него аз оставам тук при моите земни дни. Конът бял в небето облак, тръгва си от мен. И за него аз се моля всеки ден, всеки ден, всеки ден.
Това е Радио България.
В България днес се връщаме на родна територия и се отправяме към възрожденския град Котел, който вече се налага и като популярна ски дестинация. В зимния сезон град Котел привлича туристи с културни маршрути, заскрежени пейзажи и възможност за ски сред гънките на Стара планина. На около 4 км от центъра на възрожденския ни град, в местността Трите вятъра, беше изграден ски комплекс. Пистата за начинаещи е дълга 200 метра, за по-напредналите има 300 метрово трасе, а най-опитните се спускат по писта с наклон от 30 градуса, класифицирана като червена. Работата на малката ски зона обаче естествено зависи от метеорологичните условия. За да може да се ползва, е необходимо да има истинска зимна обстановка с снеговалеж и температури под минус 5 градуса. В това отношение настоящият зимен сезон се оказа благосклонен и Котел посреща скиори и сноубордисти от цяла България. Ски зоната в местността Трите вятъра е най-близката дестинация за зимни спортове за населението от Югоизточна България и това обяснява интереса на туристите от близките населени места. Но зимната ваканция в Котел не е само ски, сноуборд и шени, а най-вече възможност човек да се потопи в атмосферата на един от най-красивите ни възрожденски градове. Какво да видим? Разказва ни Мария Карайванова от Туристически информационен център на града. С нея разговаря Венета Николова.
момента има сняг? Имате ли гости в котел? Какви са възможностите човек да дойде и през зимата да отдъхва в котел?
Да, в момента има сняг в града, пистата е отворена. Тя е според условията. Когато има сняг, работи. Днес също работи, уикенда също ще работи. Голям интерес има за пистата. Идва доста хора на уикендите и през седмицата, когато условията позволяват.
Откъде посрещате гости през зимния туристически сезон?
Най-много посещаемост има от Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора.
Имате ли представа доколко е запълнена хотелската ви база?
Ами уикенда е запълнена. Мисля, че дори няма свободни места. През уикендите е по-голям интерес, а то по принцип си е така. Летния сезон е през седмицата.
Освен да карат ски, гостите отсядат в котел, който е един от най-красивите ни възрожденски градове с музеи и възможности. Как хората си разнообразяват почивката при вас?
Има доста места за посещение, като започна от пантеона, който се намира в централната част на града. Построен е през 1981 година по повод честванията 1300 години в България. Сградата е внушителна като размери и в нея има 4 зали. Будители, просветители, бунтовници и революционери. Самата сграда представя живота и делото на над 200 видни личности от този край. Чрез експозиции, там са положени мощите на Раковски, Георги Сава Раковски. Има какво да се види в пансиона, наистина е, може би, най-посещаваната сграда в града. Кюрпеевата къща също, в нея е пресъздадена уредба на Котленската градска възрожденска къща от втората половина на 19 век. Галатанското училище също, в него се помещава изложбата на прочутите котленски килими.
Какво точно могат хората да видят там и какво да научат за тези килими? Какво е интересното за тях?
Като цяло Галатанското училище е била единствената обществена сграда, оцеляла след големия пожар. От 1992 година в нея се помещава изложба на прочутите котленски килими, ярки цветове, разнообразни геометрични фигури, орнаменти и цветя, стакани, неповторимо майсторство на котленското килимарско изкуство. Най-хубавия котленски килими, това и се славим.
Какво още може да се види сега, в средата на зимата, във вашия град?
Природонаучният музей. Той също е много посещаван. Това е един от най-богатите музеи от този вид в цялата страна. Предлага експозиции на минерали, растения, гъби, насекоми, влечуги, птици и животни. Общия брой на експонатите е около 30 000. Пресъздадена естествена среда на тяхното обитание. Някои от експонатите са уникални и могат да бъдат видени единствено тук, на място, в този музей. Парк и дворите е другата дестинация, която туристите просто остават очаровани след разходка в парка ни. Наистина е много хубав парка ни. В него се провежда ежегодния фестивал на етносите Бадрите и Котленския килим. Това е време, когато Котел е най-оживен и посреща най-много гости от страната и чужбина.
Научихме още, че в мразовитите зимни дни туристите обичат да се отбиват в природонаучния музей с богати експозиции на минерали, растения, гъби, насекоми, влечуги и птици. А в края на наситения със снежни емоции ден ги очакват уют и топлина в къщите за гости и местните ресторанти на Котел. Мария Караиванова препоръчва на посетителите да опитат прословутите котленски къдреви тиганички. Те се приготвят с яйца и брашно, сместа се изсипва в нагорещено олио с помощта на специален звездовиден кухненски прибор с дълга дръжка. А другата местна кулинарна знаменитост е баницата с ориз.
Жива вода,
ти черни дни, кръжни дела. Някъде тук ще срещна моето детство сама. Носещо в малки шепи жива вода.
България днес. Едно предаване на Радио България.
Следват минутите на редовната ни рубрика Църковен календар, представена днес от Красимир Мартинов.
Църковен календар. На 5 март православната ни църква чества паметта на светите мъченици Йоан Българин и Конон. Свети Йоан бил родом от България. По някакъв случай той се поддал на дяволските козни и се отрекал от Христа. Но след време осъзнал прегрешението си и започнал да се кае за отричането си от християнската вяра. В знак на покаяние той отишъл на Света гора. Там 3 години прислужвал на един духовен старец, но съвестта му все не му давала покой и той бил унил, печален и мълчалив. Като не можел да понася повече огризенията на съвестта си, Йоан напуснал Света гора. Отишъл в Цариград, облякал се като турчин и в този си вид влязъл в джамията Света София. Там започнал да се кръсти и да се моли по-християнски, с което подразнил местните. Агаряните се опитали да го отклонят от вярата му, но тя била непоколебима. Отсекли му главата в двора на Света София на 5 март 1784 година. Свети мъченик Конон Градинар е роден в Назарет, Галилейски, но живее в град Мандон, където се занимавал с градинарство. Той бил богобоязлив човек, добър, простосърдечен и добродушен. Светецът пострадал за вярата си в Христос при император Деций Траян. Когато бил изправен на съд, той изповядал вярата си непоклатимо и твърдо. След жестоки мъчения, страдалецът паднал от умора, като предал духа си на Господа с молитва. Рубриката «Църковен календар» се осъществява от екип на Радио България със съдействието на Александра Карамихалева, главен редактор на «Църковен вестник». Слушахме изпълнение на формацията «Юлангело».
Слушате Радио България.
Тази вечер в София Лайф Клуб музикално-поетичен спектакъл, режисиран от Бойка Велкова, представя музика, родена сред ледовете. Това е софийската премиера на албума «Антарктически приказки», разказани от Теодосий Спасов и Християн Цвятков с кавал и китара. Албумът «Антарктически приказки» съдържа 12 пиеси, обединяващи джаз, фолклор и класическа музика. Теодосий Спасов и Християн Цвятков са първите музиканти, които по покана на професор Христо Пимпирев творят на остров Ливингстън като един вид научен експеримент. За 10-те дни там двамата създават тази музика, вдъхновена от суровата минималистична природа. По-късно за реализацията на идеите си канят още съмишленици – Полина Цвяткова – вокали, Живко Петров – пиано, Христо Йоцов – ударни инструменти, Радослав Славчев – бас, Штрайх – квартет от Българското национално радио. И така, от «Антарктически приказки» в края на срещата ни ви подаряваме композицията «Да те чакам, вечно мога аз». Дочуване в България днес!
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.